Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Germaniýanyň parlamentiniň bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermenleriň gyrylmagynyň genosid hökmünde karar edilmegine eser etmegi meseleniň daşyndaky halkara gapmagarşylyklary ýene güýçlendirdi.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama olmayan.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky resmi topary 20 ýylyň dowamında Israila ilkinji ýerden sapar etdi.
Meredov Israilin premier ministri ve daşary işler ministri Benjamin Netanyahu, ýurdun kanun çykarjy organy Knessetin ýokary dereceli agdaty Zeev Elkin ve daşary işler ministrliginiň baş müdiri Dori Gold bilen duşup değişli gepleşikler geçirdi.
Gazprom Türkmenistan bilen gaz ýagdaýyndaky gapmagarşylyklar barada gepleşiklere taýýarlyk bildirdi.
Bu arada Gazprom'un dolandırısının basılığının orınbatarı Aleksandr Medvedev, Moskva'da oran olan Medvedev yığınlığının dolamında kıçkısında aitti.
Şun biz bu evveliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal teyazilikler bilen tanış olun. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım, Germaniya'nın parlamentinin Osman İmperiyası'nda Ermenilerin köpçülüklüğün gırılmağına genosid hükmünde kırar etmek varadaki rezolüciyasını gelişiksiz deyip atlandırdı ve onun kabul edilmeğinin Eka taraplayın gatnaşıklara zepere yetirip bilecek tığını verledi. Germaniyanın kanun çıkarcılarının bir asır mundan ozal Osman İmperiyasında 1,5 milyon Ermeniyinin Türk güçler tarafından kırılmağı varada simbolik rezolüciyanın 2-nji iyunda kabul etmegine garaşylýar. Yıldırım 1-nji iyunda eden bu çıkışında şu hepdeniň başında Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın aýdanlaryny gaýtalady. Erdoğan 31-nji maýda eden çıkışında rezolüciýanyň kabul edilmeginiň Ankaranyň we Berlinin arasında diplomatik siýasy söwda we harby gatnaşyklara ziýan ýetirip biljekdigini belledi. Geçen asyryň başında Osman Türklerinin 1,5 milyon Ermeniýini öldürmegi we deportasiýa etmegi bilen bagly ýagdaýa köp taryhçylar we ençime yurt genosid hökmünde seredýärler. Talibanyň söwüşçüleri günde Owgan vilayatynyň suwudyna hüjüm edip, polisiýa bilen çakmaşygynda 10 adamyň şol sanda 5 paraxat ýaşajynyň hem bir polisiýa wekiliniň ölümine sebäp boldylar. İçeri işler ministrligi 1-nji iýunda Gazni şäherinde bolan hüjümi 5 terrorçynyň amala aşyranlygyny aýtdy. Vilayet häkiminiň medpowat wekili başda öz janyndan geçen hüjümçiniň suwudyň girilgesinde özünü partladandygyny, ýa-ni 3 hüjümçiniň bina girenligini habar berdi. İçeri işler ministrligi dören okatyşykda hüjümçileriň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilenligini aýtdy. Assoşiated Press agentligine görä hüjümiň jogapkärçiligini Taliban guramasy öz üstüne aldy. Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çağalar agentligi hökümet güýçleri Faluja şäherini eýlemek boýunça söwüş alyp barýarka şäherde adamdan 20 000 çağanyň gabawda galýandygyny aýtdy. Biz aşy zorlukly ýagdaýda çağalaryň gorugy barada aladalanýarys diýip UNICEF agentliginiň Irakdaky wekili Peter Hawkins 1-nji iýunda eden beýannamasynda aýtdy. Gabawdaky şäherde çağalara mejburlyk bilen söwüşlere çekilmek töwekkülçiligi awanýar diýip ol bellädi şeýlerde. Onun sözlerine göre çağaların şehirden ekdilen yağdayında olur öz maşkalalarından cıda düşmek. Tövökkülçülüğüne hemse de var bolyarlar. Rağın güçleri şahit tövökkülçülerinin ve Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın hova hücumlarına dayanmak bilen 23. mayda Faluja şehirini tövökkülçülerin elinden almak boyunca çarelerine başladılar. Gürgistanyň prezidenti Almazbek Atambayew suwda beren tanymal adam hukuklaryny goraýjy özüniň milli howpsuzlyk boýunça komediýata sorag çağrylandygyny aýtdy. Bişkek derleşýän bir dünýä Gürgistan atly guramanyň müdiri Tölekan Ismaýylowanyň 1-nji iýunda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol milli howpsuzlyk komediýatynyň talabyny berjä etmekden boýun gaçyrypdyr. Ismaýylowa bu çaqlygyň bekanundygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy özüniň sorag çağrylmagynyň sebäbini profesional işleri bilen bağlaştırýar. Ismaýylowa we adam hukuklaryny goraýan bir tanymal gyrgyz aktivisti Aziza Abdurasulowa prezident Atambayewiň geçen aýda özlerini sabotajçy atlandyrmak üçin ony ýangy ýakynda suwda berdiler. Ismaýylowanyň topary we Abdurasulowa gyrgyz häkimetlerini 2010-njy ýylda ýurdun gün ortasynda etnik özüklerin hem gyrgyzlaryň arasynda bolan zorlukly çakmaşyklar bilen bagly jinayet işleriniň ençemesine garamak bilen bağlılıkta şovsuzluklar üçin tanqid ettiler. Birleşen Ştatlar şöylün tomusunda Evropada bolup biljek terrorçylyklu hüjümler barada öz raýatlaryna duýduruş berdi. Maglumatda görkezilen nişanlaryň arasında Evropanyň Fransiýada boljak futbol çempionaty agzaldy. Bir aýlap dowam etjek Euro 2016 ýarışy 10-njy iýunda Parijde başlanar. Oňa 2 million çemesi adamyň gatnaşjagy çak edilýär. Evropanyň howpsuzlygy bilen bagly aladalanmalar geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde bolan terrorçylyklu hüjümlerden soňra ýokary bolmagynda galýar. Şol hüjüm zararly 130 adam wepat bolupdy. Biz Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny Evropada uly çäherlere, tiýahatçylyk ýerlerine, restoranlara, söwda merkezlerine we transportda gönükdirilen potensial terrorçylyk howpy barada hüşgär edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 31-nji maýda tiýahatçylyk bolan çäwedeni duýduruşunda aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.